Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. I dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, a do 12 sati pričamo o tome da li ćemo dobiti novu vladu ovih dana ili kada. Današnji dan je najavljen kao dan kada bi mogle stranke koje pregovaraju o vladajućoj koaliciji da potpišu koalicioni sporazum. Još uvek nema informacija da li su se ključni ljudi Srpske napredne stranke, SPS-a i URS-a sastali tim povodom i šta će se dešavati do kraja dana. Dakle, to je naša današnja tema i puno je još aktuelnih priča vezano za formiranje vladajuće koalicije. Pitaćemo goste da li je ta formula 8 plus 5 plus 2 zaista jednako vlada. Govorit ćemo o problemima u Demokratskoj stranci Srbije i naravno pričat ćemo o američkom faktoru koji je ovih dana čini se nezaobilazan u Beogradu, ne samo ovih dana, i kakve su posljedice i zapravo dometi posete Filipa Rikera i Filipa Gordona Beogradu. O tome razgovaramo sa novinarom Mišom Brkićem i sociologom Jovom Bakićem, pa vam predlažemo da ostanete uz nas.
Poput tvoje kose i ovi dani neku tugu
živjeli kao u snu, dok nije pošlo po zlu.
Hey, 11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju kolega novinar Miša Brkić, dobar dan i dobro došli. Urednik Novog magazina i sociolog Jova Bakić, profesor na Beogradskom univerzitetu, dobar dan i dobro došli.
Bolje vas našao.
Odakle da počnemo? Ajde od današnjeg dana. Zato što je današnji dan najavljen, i to baš utorak, nešto je to i u, po Bibliji, dan kao dan D. E sad, da li uopšte možemo danas da očekujemo neku veliku vest, jer je najavljeno da će biti potpisan koalicioni sporazum. Da se podsjetimo da je bila burna noć kada su, je u pitanju koalicija socijalisti i PUPS, Jedinstvena Srbija.
Pa sve je to već viđeno pre 4 godine, i tada je PUPS zatezao, prosto to naš narod kaže tvrdi pazar, tako da je i sada pazar bio tvrđen i po svemu sudeći utvrđen, tako da ne bih rekao da će biti neke velike vesti, nego samo očekivane vesti o koalicionom sporazumu.
Gospodine Brkiću, da li danas očekujemo neku veliku vest, ili mi to volimo mediji ili političari da malo damo previše na značaj?
A meni samo žao što danas nije neki Jovandan, Petrovdan, Vidovdan, Đurđevdan, da možemo kažemo vlada formirana na neki istorijski datum za, važan za Srbe. Pošto, koliko se sećam, predsjednik Srbije dao mandat Ivici Dačiću isto na neki Vidovdan ili na tako, nešto tako. Pa se sad bojim da ako danas bude potpisan koalicioni sporazum, što znači formiranje vlade, da ne bude baksuzluk, da ta vlada...
A danas
brzo...
je dan nauke, danas je rođendan Nikole
Tesle. To nema to za srpsku vladu, ništa ne znam. Dajte neki istorijski datum, pustite Teslu i ostalo.
Još bolje mitološki.
To, mitološki. Da. Dakle, šalu na stranu, mada i nije ni ovo šala, mi uvek ne, formiranje takvih institucija vezujemo za neke istorijske datume. Možda bude i kratkotrajno. A Boga mi, čini mi se i po načinu kako se formira i o čemu razgovara, nisam siguran da je neće događaj oduvati do kraja ove godine. Ali žao mi gospodina Krkobabića, topla noć, duga, ako je mora radi celu noć, kako će danas da spava, vruće opet.
Možda neće da spava, možda danas rade na koalicionom sporu.
Dobro, tu je mlađi Krkobabić, on će da potpiše, pa da. Dakle, za mene najinteresantniji podatak to što je mlađi Krkobabić izašao i belodano priznao ono što nas lažu već 2-3 nedelje. Ove stranke koje hoće formiraju vladu. Pregovaraju, kažu, o principima, a ne o mestima. I onda izađe mlađi Krkobabić i kaže, pa ne može zemljom da upravlja neko ko ima 12... čega beše?
Mandat. 13 mandata.
13 mandata, a mi kao imamo 16 ili 15. 12.
Mi imamo 12, a nismo još čuli šta dobijemo.
Dakle, belodano se svađaju oko mesta u vladi, i to je najgora poruka koju mogu da pošalju građanima Srbije.
A građani nisu znali da se oni ne svađaju oko mandata, nego o principima, programima, budućnosti svih nas.
Pa evo, ja pripadam tim najvim građanima koji očekuju od ove vlade da kad već uzima stvar u svoje ruke u najgore moguće vreme, da zaista radi u ono u što nas ubeđuje. Dakle, pričali su da neće da nas lažu, i sad bi ja voleo da stvarno oni govore istinu, da se dogovaraju o principima. I to što ne izlaze s principima, ja sam mislio da su to mnogo teški i bolni principi, pa zato hoće da nas poštede još neki dan. Ali o tome ćemo da pričamo.
Naravno, pričat ćemo o tome. Gospodine Bakiću, kako se vama čini ovaj potez PUPS-a, da li je to, reći ćemo, ono što je istina, ili su bili mnogo ljuti?
Pa, kažem, to je tvrđenje pazara. Dakle, ni o čemu se drugom tu ne radi. To je sa stanovišta političara normalno ponašanje. Dakle, to je nama otužno, jel, koji to gledamo, slušamo, već malo dosadno, ali sa stanovišta njihovih interesa, pa oni se zato bave politikom, da bi učestvovali u vlasti, da bi u skladu s tim imali nešto slasti, masti, časti, to tako ide u ne samo Srbiji, nego i u drugim zemljama, samo što je kod nas to hipostazirano, kod nas je se politika svela na to, i to je taj problem, kada se politika svede na raspodelu funkcija.
Pa mediji danas, kako sam ja video po ovim štampanim medijima, PUPS je do sada vodio penzije, ajde kažem taj penzioni sistem, Krkobabić kao potpredsjednik
vlade. Da, kaže da ih i sada to zanima.
Da, ali traže i Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Vrlo interesantno. Dakle, u vremenima koja dolaze, teškim vremenima po Srbiji, u vremenima reformi mnogo važnih sektora, i penzionog, i socijalnog, i radnog zakonodavstva, taj resor u budućoj vladi traži stranka za koju se pokazalo u prethodnoj vladi da je vlada da je partija socijalnih demagoga i vetropira.
I kako će sad to Mlađan Dinkić da reguliši, da kaže penzioneri?
Pa ja mislim da je tu negde i bio sukob, i zato je PUPS i javno izašao sa tom pričom, odnosno s pritiskom na budućeg premijera, da sad on pokuša da pritisne Dinkića. Moje informacije koje sam sakupljao u ovo vreme govore da je Dinkiću bila bliska ideja da ne zamrzava penzije nekim javnim činom, nekom odlukom vlade, nego pošto je postoji onaj automatizam vezivanja penzija za rast zarada, da pošto neće biti rasta zarada, nema ni rasta penzija, a inflacija će biti kolika će biti,
tako
rast
da će
cena,
biti smanjena.
Tako da, da, to je bila
prećutno smanjena.
To je bila, kako bih rekao, ona mala zavera koju je pretpostavljam Dinkić pokušao da proturi u koalicioni sporazum, da su to PUPS-ovci prepoznali i rekli da to neće moći tako, pošto oni misle da je zgrada vlade u Nemanjinoj, naročito ona sala gde oni sede, napravljena na bunaru iz koga izvire novac, i da će oni moći i dalje da dele kapom i šakom.
Očigledno da to misle i mnogi drugi političari. Bilo je svima čudno kada je Tomislav Nikolić postao predsednik Srbije, bar ne svima, mnogima. Kažu, šta naprednjacima sada treba da ulaze u vladu u ovakvoj situaciji? Neka puste demokrate koji su započeli ovu priču da nekako izvuku zemlju iz krize. Gospodine Bakić, je vama to bilo neobično? Da li opet zbog tog bunara novca, funkcija, vlasti, ili šta je po vama u pitanju? Ili da napakoste možda demokrata po svaku cenu?
Mislim da ima toga poslednjeg dosta, a mislim da postoji jedno nerazumevanje među svim političarima stanja u zemlji. A mislim da oni nisu do kraja svesni u šta ulaze.
Zato vas to pitam. Vama pretpostavljam da neko kaže, ajde sada
da
budi mandatar, da bi rekao neka hvala.
Jer pazite, u velikoj meri ova vlada je, i to je interesantno, vlada kontinuitet. Ovo nije vlada diskontinuitet. Kako može vlada da bude diskontinuiteta ako će ista stranka koja je držala privredu, što financije 12 godina,
što policiju i tako dalje.
Jeste, ili po policiju. Dakle, vi imate jednu stranku koja je zapravo upravljala privredom, bilo financijama, bilo i jednim i drugim poslednjih 12 godina, i ona nastavlja dalje to isto da radi. A s druge strane, socijalisti koji su poslednje 4 godine vladali, dakle imali policiju, Dačićeva reč se i tekako glasno čula,
da,
u toj vladi.
Da, infrastruktura i energetika.
I sad ulaze naprednjaci u takvu vladu sa idejom, pazite, njihova predizborna parola je bila promene. Kako će oni promene da izvedu? Evo, ajde da im verujemo da oni hoće promene. ali kako će da izvedu? Dakle, strukturno mogućnost izvođenja promjena je gotovo ravna nuli. I u tom smislu vlada je kontinuiteta sa jednom razlikom. Ranije ste imali jednu stranku koja je imala izuzetno dobre međunarodne veze. To je bila Demokratska stranka. Danas imate stranke koje su mahom problematične sa stanovišta vodećih međunarodnih činilaca.
I tek treba da grade te
tek
veze,
treba tek da treba izgrade da kredibilitet.
Da dođu do nule u stvari.
Tako
da,
je.
Da potpuno...
Tako je. Tako da Dačić ono što je izgradio, on je ovom koalicijom pustio potpuno na drugu stranu. Kaže, to mi više nije bitno.
Da li je Dačić to izgradio zahvaljujući DS-u?
Naravno.
Sam?
Pa naravno.
Zato je sad problem zašto Dačić...
Pazite, najveće iznenađenje za mene na ovim izborima jeste upravo promjena koalicijonih partnera od strane socijalista. Zato što su oni strateški izabrali pre 4 godine cilj socijalistička internacionala. Oni su sada od toga odustali. Dakle, sada oni moraju da nalaze novu međunarodnu strategiju za same sebe. I to uopšte nije laka stvar.
I čini se, gospodine Brkiću, su krenuli pogrešnim putem kada vidimo, kada čitamo između redova zašto su dolazili predstavnici američke administracije u Beograd. Jer par nekih izjava upravo mandatara Ivice Dačića
je izazvalo... Početak formiranja te vlade je sve je postavljeno na glavački. Uključujući i angažman predsjednika Srbije. Čovjek danima priča o Kosovu. Posljednje izjave od juče, svaki dan pomalo gubimo Kosovo. I buduća vlada sa ovim koalicijonim partnerima, odnosno budući premijer Dačić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, hvataju da se bave stvarima o kojima ne odlučuju uopšte. I ja bih to rekao da meni to liči na zamajavanje prvo njihovih birača, a onda građana Srbije. Ovoj zemlji preti bankrot. I to preti ozbiljan bankrot. I pretio i do kraja ove godine. Ja nisam video ni jedne kredibilne izjave ljudi koji su već zauzeli vlast i oni koji planiraju da zauzmu vlast. Da nešto na tu temu kažu. A oglasilo se, podsjetiću vas. Lubrefor, direktor Svetske banke u Srbiji, rekao, ljudi, uzmite se u pamet, zemlja je vam i u krizi. Danas se oglasio Bogdan Lisovolik iz MMF-a i ponovo rekao, alo, ne da ste prešli crvenu liniju, nego ste ozbiljno ušli u crvenu zonu zaduženosti. Naš guverner je rekao, dajte vladu što pre da počne da se bavi ekonomskim pitanjima, jer kriza može ozbiljno da nam da naškodi državi. Dakle, nas, Evropska unija se oglasila, rekla, ima nekog napretka, ali vama preti ozbiljna kriza do kraja godine. Dakle, svi su okolo zabrinuti od onih kojima smo mi poverili na izborima da nas vode sljedeća 4 ili 5 godina. Dakle, ja bih tu zamenu tema, ne teza, nego tema, bavljenje Kosovom, besmislica. Ponovo su počeli neki mitinzi po Kosovu, neke odbrane nečega. Ne možemo se vratiti. Nikolić viče da on ne može nikada da bude predsjednik u Prištini. Pa dobro došao u realnost. Ali dajte ljudi da vidimo šta su vaše alatke, šta su vaše mere, kako ćete, šta ćete prvo da uradite kad formirate vladu. Hoćete podignete PDV? Hoćete da uradite rebalans budžeta? Da li morate da uštedite pola milijarde, 800 miliona ili milijardu evra? Na čemu ćete da uštedite? Da li mora da prodajete porodičnu srebrninu? EPS, ne znam, komercijalnu banku, Telekom. Imate li para, možete li da uštedite na drugi način da ne prodajete tu srebrninu? Dakle, ja očekujem da to čujem, a onda mi izađe Krkobabić i kaže, pa mi se u stvari rondamo... Ko će da uzme koji resor?
Kako će da se zove koji
ministar? To je možda i moglo pre 4 godine. Tad je globalna kriza bila tek u nagoveštaju. Danas, da političari u Srbiji na ovaj način...
Tad smo imali samo svoju.
Pa i danas, svet izlazi iz krize, mi ćemo tek da zakazimo u krizu. I ovo što kaže profesor Bakić, ja zaista ne mogu da verujem da ljudi koji treba da nas vode, ono što mi zovemo naši političari, uopšte nemaju svest. Ili se prave ludi. Ali i jedno i drugo je strašno. Ako se prave ludi, pa nema potrebe, mi znamo u čemu smo. A ako ne znaju, onda smo mi, nadrljali. Mi smo onda nadrljali.
Onda smo mi ludi, jel, što smo glasali. Kako tumačite ponašanje lidera naprednjaka, vršioca dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića? On deluje ovih dana, kako da kažem, suprotno ovome što ste rekli, dosta ozbiljno i odmereno, nema ga toliko u javnosti, primetno ga toliko nema, s obzirom na to da će najveći deo vlasti uzeti naprednjaci, za razliku od Dačića i ostali koji su svakog malo na...
Pa nisam siguran. Ovo što profesor Bakić priča i što može se vidi po medijima, svi ostali su pouzimali jedan ključne resore u ministarstvi, u vladi, u ministarstvima. M je premijer neko ko... Profesor, koliko dobio? Je li dobio četvrtinu glasova na izborima? Dačić, odnosno socijalističke partije.
Nije.
Dakle, imamo premijera koji nema ni četvrtinu, petinu.
On je dobio zapravo negde manje od šestine.
Evo, da.
On je dobio manje od šestine.
Kao pojedinačno, kao da. Partija. Dakle, mi imamo tog čovjeka za premijera. URS je uzeo to što je URS uzeo. Ovi penzioneri uzimaju što hoće. Šta ostaje naprednjacima? Ostaju neke siće, a po onome što ja čujem po političkim kuluarima u Beogradu, oni i te resore nude ili nestranačkim ljudima ili ljudima iz Demokratske stranke. Tako je juče ili preključe bila priča, vrlo uverljiva, da je gospodin Vučić ponudio mesto šefa diplomatije Milici Delević. I ostavio je 24 časa da razmišlja.
Ne znam šta gospodin Cohen koji je
ne znam šta je odlučila, ali i ne samo kad je to ministarstvo u pitanju, ima još mnogo drugih. Dakle, ispostavlja se da je Srpska napredna stranka toliko želela da preuzme vlast i došla u poziciju da to radi, da bi onda shvatila da ona nema ljude za to. I ide okolo i skuplja po ulici, ako nađe na zelenjaku nekog, uhvati ga za ruku, da li bi hteo budeš državni sekretar ili ministar, nije važno u kom ministarstvu. Ja malo karikiram stvari, ali po onome što čujem, zaista je u pitanju ozbiljan problem. Da li naprednjake, što bi rekao Voja Koštunica, interesuju samo ova ministarstva sile, pravda, policija, vojska, ne znam, policiju već inače uzeo Dačić.
A gospodin Nikolić je rekao, eto vam bija ako radi ovako kako meni šalje izveštaje, tako da...
Nisam ja siguran da ovaj naprednjaci imaju čistu situaciju s time šta oni hoće, šta im pripada i kuda bi oni zapravo da vode zemlju. Bojim se da možda im se dogodi ono što se dogodilo demokratama, da iz prethodne vlade, da zakažu ključna ministarstva koja su vodile druge stranke, a da percepcija krivice bude usmerena na najveću stranku, na Demokratsku stranku. To može se dogodi vrlo brzo i naprednjacima.
Gospodine Bakiću, da, ponašanje...
To je zanimljivo pitanje i ja nisam znao za ove detalje o kojima gospodin Brkić govori, ali sam uočio izjavu gospodina Vučića da će svi biti iznenađeni kadrovskim rešenjima koje će ta stranka ponuditi. I onda se te dve stvari negde uklapaju.
Prijatno ili neprijatno?
Pazite, ja bih bio veoma prijatno iznenađen da gospođu Delević vidim na mestu šefa diplomatije. To bi bilo jako dobro, zato što bi to bio signal, ovo o čemu smo pričali, dakle signal ove vlade da se strateško opredeljenje međunarodne politike Srbije neće menjati. I to je nešto jako dobro. E sad je stvar u tome što...
Kako je to realno?
Pa sad ću da vam kažem, verovatno da nije. Ali mislim da je jako pohvalno ako neko pokušava za ljude iz sobstvene stranke da drži po strani, pošto očigledno u neke od njih nema poverenje, a da istovremeno pokušava nekome ko nije tu stranački kadar, da mu izađe u susret i da kaže pomozi nam.
A čekajte, zašto onda nije odmah bilo reči o velikoj koaliciji ako traže među demokratama?
Zato što to ne odgovara stranačkim interesima ni jednih ni drugih.
Je li to završena priča po vama?
Pa ja mislim da ona nije bila realna od samog početka. Dakle, to je priča koja je odgovarala Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji upravo zbog Kosova. Da bi se to rešilo, da najveće stranke preuzmu odgovornost za Kosovo, da se to nekako reši, barem na kratak rok, i da se ide dalje. To je bila ideja međunarodnih činilaca. Ali generalno ta ideja toliko ne ide u prilog ni demokratama, ni naprednjacima, da nije realna. Naprednjacima ne ide jer će ih birače pitati, po Bogu, pljuvali ste ih ovih 12 godina.
Dobro, ali tu je i Dinkić, isto su to radili kad je Dinkić u pitanju,
ali,
i Dačić.
Radi se o tome
što... A demokratama više ne znam šta ide u prilog.
Radi se o
svede.
Tome što je demokratska stranka u najvećoj meri bojila politiku, makar nemala neku realnu moć u nekim segmentima. Ali je ona, zahvaljujući svom predsedniku, koji je bio najmoćnija figura već, boga mi, 8 godina. Dakle, ona je percepirana u javnosti, opažena kao najmoćnija stranka.
E, to će nam biti tema u narednom delu emisije. Dakle, DS u opoziciji i opozicija u samom DS-u. Gospodine Bakiću, i vas da pitam, Brkiću, završena priča velika koalicija? Ili nešto do kraja godine, kako ste vi na početku najavili neke turbulencije, ako si ova vlada...
Nečeg bude do kraja godine, bit će novih izbora, mislim. Ako ova vlada o kojoj se sada pregovara ne bude imala sposobnost da upravlja krizom, a ja ne vidim da će uspeti da upravlja. Onaj podatak je fascinantan. Do kraja godine samo za pokrivanje rupe u budžetu, to ono što se zove budžetski deficit, i servisiranje duga koji pristiže, glavnica i kamata, 3 milijarde evra. 3 milijarde evra. To mi ne možda zaradimo za godinu dana. Do kraja godine to, tih para treba. Nema ih nigde. Da ih zajmimo, nemamo gde da ih zajmimo. Da štampamo pare, može, ali šta ćemo raditi s inflacijom?
Ja se najviše bojim da bi tome nova vlada mogla da pribegne. Štampanju novca, već ima takvih ideja, i to je onda recept za potpunu katastrofu.
A gde on je recept u 100 milijardi u toku kampanje?
To su besmislice.
Tih para nema nigde. Opasnost od štampanja para je, postoji, velika je. U ostalom, vodi se velika polemika u javnosti, da li država treba da štampa neke obveznice, da li državne ili razvojne banke, pa da ih unovčava u Narodnoj banci, to je konfiskacija deviznih rezervi. Samo lepši izraz za konfiskaciju.
I za štampanje para.
I ja vidim tu te dve alave ambicije buduće vlade, da kažem, mi ćemo malo da naštampamo para, u osnovu šta nam fali, malo da inflacija skoči. Podsjetit ću vas, kad inflacija skoči 20%, onda nije 20%, onda nije problem da skoči na 100%, kad skoči 100%,
onda smo u 93.
Onda može i 3,5 miliona i 58 milijardi posto, to smo već doživjeli. Dakle, to ne može da se kontroliše. Inflacija ne može da se kontroliše. I drugo, da vas podsjetim na definiciju inflacije. To je državno oporezivanje svih građana. Dakle, krađa svih građana.
I posebno najsiromašnijih.
Tako je.
Predlažem da čujemo malo muzike posle ovih strašnih brojki i predviđanja, čini mi se, koja su dosta i realno, što je najgore u celoj priči.
Up. sad ljukazam, će da me poljubiš.
Sati i 40 minuta, slušate i talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, novinar Miša Brkić i sociolog Jovo Bakić. Uveli smo u pre reklama i muzike u priču Demokratsku stranku. Ja sam na samom početku rekla da ćemo govoriti o tome da je Demokratska stranka posle toliko godina, po svemu sudeći, u opoziciji, ali je mnogima interesantnija ta opozicija u Demokratskoj stranci. Slušamo i čitamo ovih dana kako izgledaju ti sukobi. Opet ono pitanje, gospodine Brkiću, kolega Brkiću, za vas, da li to malo više u medijima ili je zaista, mada je bilo po mnogim očekivano da će u Demokratskoj stranci doći do ovakvih različitih tonova?
Pa ja bih se uplašio za stranku i za njenu budućnost da posle debakla na izborima unutar stranke ne počne debata o tome, o uzrocima, razlozima, šta je tome doprinelo i, kako bih rekao, o doprinosu, odnosno nedoprinosu svakog od ključnih ljudi koji vode stranku. Samo u Srbiji se ta vrsta debate smatra sečom knezova.
Ali oni to ne vidi se, bar na prvi pogled, da se to dešava na stranačkim organima i da se tu ljudi otvoreno i jasno kažu,
ne vidimo, ne znači
dajte
da tamo,
da vidimo ko je
da tamo traje. I da li se ona vodi u stranačkim organima ili u stranačkoj bazi? Ja bih više volio da se to ona vodi u stranačkoj bazi. Dakle, da što više ljudi prodiskutuje i kaže svoj stav, to ako je samo rasprava u organima stranke, onda je za mene to nedemokratska i elitistička partija.
A šta, najgore rješenja koje je samo u medijima?
Da Demokratska stranka nije to. Pa ja bih razumeo da polemiku koju s vremena na vreme pojedini funkcioneri te stranke započinju u medijima, ja bih to prerazumeo kao možda ispipavanje pulsa ili pokušaj da se sačuvaju vlastite pozicije. Ja mislim da su sva ključna mesta u Demokratskoj stranci stavljena na tapet. I za svako od tih mesta počinje preispitivanje. Ja mislim da niko tamo nema tapiju. Tako se mi razume u jednom trenutku, Tadić je rekao, pa vodit ćemo mi tu
ali
raspravu.
Tadić nije rekao da krenemo od mene, niti smo čuli od, eto da sad opet da kažem, vrha stranke, da na njega takođe pokazuju prstom, čekaj, ti si izgubio izbor.
Pa šta je tu nelogično?
I ti nisi uspio da formiraš vladu i ti si rekao da nećeš biti mandatar, pa si to pristao. Prosto
pa i funkcija
ne čujemo
predsjednika
da
jeste na preispitivanju. Da li se on zove ovako ili onako, u ovom trenutku nije bitno. Ali mene kao građanina interesuje, vrlo interesuje, da li će ta stranka imati dovoljno demokratskog kapaciteta da započne tu raspravu, ne za 4 godine i ne da traje 2 godine. Ta rasprava mora da bude, jesu godišnji odmori, ali negde početak, što bi se reklo, školske godine je prilika da demokrate pogledaju sebe u ogledalu, a ima puno razloga. Nije u pitanju samo kampanja njihovih političkih suparnika u vreme pre izbora i vreme posle izbora. Ja mislim da postoji jedno široko nezadovoljstvo ljudi koji, građana koji i nisu članovi Demokratske stranke. Ta stranka duguje mnoga objašnjenja. Da ne kažem da mi zaboravljamo na neke osnovne demokratske principe. Ja bih voleo ima neka institucija koja se time bavi da nam pokaže imovinske kartone svih pre i posle. Imam utisak da tu neki ljudi nisu u dosluhu sa Agencijom za borbu protiv korupcije, ali to nije moje sad da ovako kažem. Formirali smo jednu nezavisnu instituciju koja time treba da se bavi. Ta institucija je deo evropskih standarda i vrednosti, meni je drago što imamo i ja očekujem da ona radi svoj posao.
Imate puno očekivanja, vidjet ćemo koja će da se ostvare. Gospodine Bakiću, pričamo o Demokratskoj stranci, ja sam negde Tadića pomenula kao neko ko treba možda i od sebe da krene i da kaže javno ko je odgovoran za njihov izborni rezultat, pre svega za ovo pre i posle kada pričamo o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Znate šta, meni se čini da je ta stranka dosta kompas pogubila, da ona već duže vreme luta i sad je na njima da vide šta će i kako će. Dakle, mene uopšte ne čudi da je Boris Tadić rekao da bi voleo sa Zoranom Živkovićem još jednom da odmeri snage. Dakle, u tom duelu on će opet dobiti. Šta međutim ako se kao protiv kandidat pojavi Đilas? Onda bi mu šanse značajno pale. Tako da u tom smislu na ljudima u Demokratskoj stranci je i za svaku ličnost pojedinačno da odluče koje su njihove ambicije, šta oni u životu treba da rade, da li je određeni trenutak došao ili nije došao i da se prema tome ravnaju. Meni se čini da ukoliko ne bude značajnijih promjena u samoj stranci, ta stranka će drastično padati. Mislim da ako bi se sada izvršilo istraživanje javnog mnenja, da bi rezultat sigurno bio makar 5-6% niži nego što je bio na izborima i u toj stranci nema kapaciteta sa ovakvom situacijom kakva je sada za neki napredak, naprotiv. U tom smislu u njihovom je najboljem interesu da se preispitaju i da ako imaju snage izvrše neke promene.
Ali i bez toga, kao što kod naprednjaka sada dolaze neki njihovi rani saradnici, prijatelji, tako kod demokrata ćemo videti verovatno osipanje zbog toga što odlaze u opoziciju, posebno od onih koji su i došli svojevremeno u stranku iz razloga nekog interesa.
To je za njih lekovito. Dakle, to kad vas napuste oni zbog kojih ste dobrim delom i pali na niže grane, to je lekovito. Problem je međutim što, hajde da govorimo sasvim jasno, naš čitav politički sistem je truo. Kod nas retko ko ulazi u politiku zbog određenih ideala koje ima. Ne, kod nas se ulazi u politiku zato da biste se obogatili na što brži način. Vi se ne možete na tržištu Srbije obogatiti ako igrate pošteno, nego uđete u politiku i onda imate vezu politike i tržišta i to je taj takozvani politički kapitalizam. Dakle, nije tržišni, nego politički. Političke veze vam omogućuju sticanje bogatstva. I u tom smislu čitav naš sistem je tako postavljen i kad pogledate mlade ljude u političkim strankama, dođe vam muka. To je jedan specifičan profil čoveka koji ulazi u politiku sa idejom jednom jedinom, a to je da obezbedi sebe i porodicu na što je bolje mogući način.
I kraći,
da bome. Dakle, ja smatram logično je da se čovek i zbog toga bavi politikom, ali da se bavi samo zbog toga politikom, to je problem. I u Demokratskoj stranci koja je bila vladajuća već koliko to, dosta godina, je to najizraženije. Oni su prosto kao magnet privukli takvu vrstu metala. I sada će se dobrim delom oslobađati, ali bojim se da nema potencijala ni u jednoj od naših stranaka, pa ni u Demokratskoj stranci, da napravi jedno preumljenje ili ako hoćete političko ozdravljenje. Ali kad Živković obećava da će on zapravo izlečiti Demokratsku stranku, bojim se da ne može da je izleči.
Koliko je realno očekivati ako ne bude takvog izlečenja koje je zdravo za svaku stranku, neke ponovo neka frakcija, kao što je sve vreme to uradio Čedomir Jovanović i formirao Liberalnu demokratsku partiju, imamo ovu plavu frakciju koja se pominje, ali dosta virtualno onako na ovim društvenim mrežama.
A šta je plava frakcija, ja nisam upućen.
U okviru Demokratske stranke, tako zovu. Aha. Neku, ali na društvenim mrežama.
Da. Pa, pazite, moguće je. Problem je jedino u tome što to neće doneti nikakvu kvalitativnu promenu nabolje. Dakle, Pera će se odvojiti od Mike, a jedan i drugi imaju isti način funkcionisanja.
Gospodine Brkiću?
Pa,
isto pitanje vezano
za to. Ja gledam da od trenutka kad su završeni parlamentarni i predsjednički izbori pratim izjave ljudi iz Demokratske stranke i moj je utisak da oni ne razumeju zašto su izgubili izbore. A to duboko nerazumevanje može ozbiljno da ih košta, pa čak i srpsko društvo. Ja sam dugo živeo u uverenju da je Demokratska stranka jedina stranka, ozbiljna partija u Srbiji koja ima demokratski potencijal. I to je jedno vreme pokazivala dok nije došlo ovo vreme o kome govori profesor Bakić. I gotovo sam bio blizu da mogu da kažem da ni Demokratska stranka više toga nema. Za nezalečeno srpsko društvo sa ekonomskom krizom koja i dalje traje i ide ka tome da eskalira, nama treba, kako se to kaže, politički subjekt koji ima svest o svemu tome i ima kapacitet i ima ljude, kadrove, što bi rekao Staljin, kadrovi su sve, dakle da izvede te promene. Previše je avanturista, previše je demagoga, previše je slatkorečivih, niko neće da izađe pred ljudi. Ja sam očekivao da sad, bila je odlična prilika i bojim se da je ovo posljednja prilika za Srbiju. Političara koji će da izađe pred građane, pred kamere, mikrofoni i da kaže, ljudi, ovo je toliko ozbiljno da nama nema druge nego moramo da stežemo kaiš. Navešću vam samo primjer slovenačkog premijera Janeza Janše, o kojem možda mislimo šta god hoćemo, i on je kontroverzan lik do besvesti, ali kad je uzeo da formira vladu i predložio mere, podsjetit ću vas, 800 miliona evra moraju da uštede, jer su 4 godine trošili 1,5 milijardu više nego što su stvarali Slovenci. Dakle, on je napravio mere, zasekao u mnoge privilegije, od penzionera preko studenata do zaposlenih u državnoj administraciji. Onda su svi najavili štrajk, generalni štrajk. Čovjek je izašao posle sat vremena i rekao, sat vremena posle najave štrajka i rekao, ovo su blage mere za stanje u kakvom je država. I vi svi to znate. Štrajk je trajao jedan sat i niko više nije palo na pamet da štrajku. Dakle, mi se pravimo ludi i mi svi znamo u kakvom je stanju država.
Ali ne znaju oni
pa
za
znaju
koji
naši
to treba
političari,
da znaju.
Samo niko
ili
neće da ima hrabrosti da izađe, jer će mu pasti rejting, da izađe i da to kaže.
Pa zbog rejtinga i postoje i sve to rade što rade. Par minuta je do kraja emisije. Moramo da, kad smo kod Demokratske stranke, eto, ipak su u žiži interesovanja javnosti Boris Tadić i njegovo rukovanje sa Hašimom Tačijem ovog vikenda. Brojni su komentari, malo je onih koji pohvaljuju taj gest, a i Vuk Jeremić, opet Demokratska stranka, takođe je u žiži interesovanja njegov odlazak i boravak u Njujorku, koliko će to nas da košta i čiji su naši novci, da prokomentarišemo još ta dva.
Da, pa,
slučaja, kako da ih nazovem.
Gospodin Brkić je lepo rekao još negde na početku ovog našeg razgovora da se mi bavimo, odnosno političari koji predstavljaju Srbiju, stvarima na koje ne mogu uticati. I Kosovo je tipičan primer, a onda se tu dolazi do raznih problematičnih stvari. Dakle, prvo se odbija dok imate funkciju da se uopšte vidite s nekim, nećete da sednete za isti sto. Sad kad nemate funkciju, vi se pozdravljate i to je naravno problematično. To negde jeste problem. E sad, s druge strane, ako uzmete Hašima Tačija kao ličnost, ne da se s njim ne treba pozdravljati, nego treba ga bojkotovati kao osobu pred kojom je osnovana sumnja da je jedan kriminalac velikih razmera. S druge strane, međutim, ako gledate državni interes, onda nekad morate i s kriminalcem da se rukujete. Sve sad zavisi. Problem je međutim što smo ubeđivani godinama da mi tu maltene ono kao Slobodan Milošević, Srbija se saginjati neće.
Da, to je bila politika vlade Borisa Tadića.
Tako je, tako
da bojkotuje takve skupove i ta vlada još uvek radi.
I u tome je problem.
A on je na čelu te stranke. Gospodine Vrkiću?
Pa ja uopšte nemam problem s tim. Ni sa Borisom Tadićem, ni sa Hašimom Tačijem, ni sa tim rukovanjem. Ono što mene strašno zabrinjava, to je da na tom skupu Croatia Summitu u Dubrovniku 2012 nije bilo srpske delegacije. Jedino nije bilo srpske delegacije. Sve zemlje iz regiona, sve zemlje iz Južnog Mediterana, zemlje koje su preživele Afričko proleće,
ali tako je već godinama, mnogo i važnijih i ekonomske skupove smo zaobišli iz istog razloga.
Pa u tome i jeste problem, što mi istrajavamo u budalaštini. Dakle, i ove godine Srbija nema tamo predstavnika, a bilo bi veoma dobro da ima. A što se tiče Vuka Jeremića, predsjednik Demokratske stranke je rekao da tu nema problema jer je to rešeno i u Demokratskoj stranci. Jeste. Zato je Demokratska stranka izgubila izbore, a ne zbog belih listića.
Gospodine Bakiću.
Potpuno se slažem sa ovim što je rečeno. Dakle, baš zato je izgubila Demokratska stranka izbore, baš zbog tih potpuno i te negativne kampanje koje je vodila i tog lošeg ponašanja dok je bila na vlasti, jedne arogancije.
Pa je dobro što će Vuk Jeremić biti predsjedavajući generalne skupštine, koga nije, god to koštalo.
Pazite, nije loše ako imate nekoga na nekoj poziciji, mada ima i ona druga stvar, da ste prethodno naljutili moćne činioce koji su se tome protivili, ali generalno moje mišljenje jeste da nije loše da vi imate nekoga negde gde se odvijaju bitna susretanja bitnih političara.
Gospodin Srđan Kerim, ugledni makedonski diplomat, je bio predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pitajte Makedoniju je li imala neke vajde od toga. Je li rešila međuetničke odnose u svojoj zemlji? Je li rešila odnose sa Grčkom? Nije. Evo vam odgovor na pitanje šta to znači za Srbiju.
Dobili smo neke od odgovora koje smo danas tražili, a neke ćemo tražiti i narednih dana, meseci i godina. Hvala vam najlepše. U studiju prvog programa Radio Beograda bili su i ovo Bakić i Miša Brkić. Na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanja. Do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite uz nas.
Ništa ne shvatam.
Ne znam šta su letnje šeme.